Goeiemiddag, liewe luisteraar, dit is weer sonndagmiddag 12:00 en onder die kameelboom is ek en Wynand Fourie by mekaar en ons nooi u om daar waar u is, waarmee u ook al besig is, ook saam met ons na te dink in hierdie middag en ons gaan in 1 Korintiërs hoofstuk 2 wees, ons gaan die hele hoofstuk lees, so baie welkom by ons. Welkom, Wynand.
Hallo luisteraars, thuis dit is. Baie goed om weer saam te wees.
Nou, ons het nou die afgelope 2 sondae het ons nou gespandeer aan 1 Korintiërs 1. In die eerste ronde het ons gepraat oor die partijskappe en by 'n punt gekom waar ons gesê het dat Christus is die sentrum van alles. Hy is in die sentrum van alles en hy behoort ook dit te wees in ons lewe. En toe het ons nou verlede week gepraat oor die krag van Christus en die wysheid van God. Nou, miskien, Wynand, net so terwille van 'n gedagte verfrissing of by mekaar vat, want ons gaan nou verder in Paulus' prediking, en net so ietsie van jou kant af daaroor.
Ek dink Paulus' se pogings hier om die wonde van verdeeldheid wat in die gemeente is, te help genees, het nou tot nou toe in die tekste wat ons saam gelees het, gefokus op om die gemeente op te roep, om te kyk en dankbaar te wees oor dit wat wel ook reg gegaan het. Tot nou toe onder hulle en in hulle en tussen hulle. Laasweekse gesprek het, weet ons het baie sterk gefokus op Christus en hom as die gekruisigde. Ook nou in die eerste paar verse van hoofstuk 2 wat ons nou gaan lees, is daar sterk fokus daarop. En dan in die rest van hoofstuk 2, die baie sterk fokus, en dit is waarop ons nou waarschijnlijk meer gaan fokus vandag ook, is Paulus wat vir die gemeente vra om asseblief te fokus op echte, ware, goddelike wysheid. En hy gaan in hierdie gedeelte voort om hulle eie woorde teen hulle te gebruik, hierdie spirituele elitisme wat hulle het. Hulle gebruik woorde soos wysheid en om volwasse te wees en mysterie of geheimenis en spirituele, jy hoor al die gesprekke in die gemeente. Ja. En hy herdefinieer hulle dan weer in Christus. Ja. So ek dink dis wat vandag op ons tafel is.
Ja, het is my interessant geweest dat in die eerste gedeelte van hoofstuk 1 het ons uitgekom daarby, dat gaan oor Christus, en nou in die tweede gedeelte van hoofstuk 1, is dit toch maar weer precies dieselfde, nee, want dan eindig hy daar met die weet, het gaan daar oor, dat die wysheid is Christus, en wat is Christus? Vryspraak, heiliging en verlossing, jy weet, so, hy so amper soos, hou dit eenvoudig, moet nie dit ingewikkeld maak, he. In die oomblik wat jy dit ingewikkeld maak, dan begin jy met wenslike wysheid, dan begin jy met allerhande redenasies. Maar as jy by hierdie eenvoudige goed is, bly, en dit goed verstaan, en dit die sentrum van jou leven maak, dan is dit deurslaggewend. En dit is waarom hierdie volgende hoofstuk nou vir ons so belangrik is, waar het uitpak. Nou. Maar goed, ons het nou lang inleiding gehad, so 'n bietjie rond en bond gepraat, maar dan doen vir ons toch 'n gebed, en dan gaan ons die tekst weer lees.
Ons bid saam. Here, dankie vir die woord in ons leven, die geskrewe woord, wat getuig van die woord wat vlees geword het. Ons loof u vir u goedheid, dat u die een is wat ons red, dat u die een is wat ons heilig, dat u die een is wat die goeie werk wat u in ons begin het, tot volleinding sal bring. Dankie dat ons in die tussentijd rustig kan voortwerk en voortleef. Help ons om mense te wees wat met en onder leiding van die Gees in hierdie wêreld teenwoordig is. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.
Amen. Ek lees uit die 1983 vertaling vandag, dis 1 Korintiërs hoofstuk 2 van vers 1 af. Wat my betref, broers, toe ek na julle toe gekom het, om die geheimenisvolle waarheid van God aan julle te verkondig, het ek nie met hoë woorde of groot geleerdheid gekom nie. Ek het my voorgeneem om met julle oor niks anders te praat nie as oor Jesus as die Christus, en wel oor hom as die gekruisigde. Bewus van my swakheid, en met groot angs en huivering, het ek na julle toe gekom. Die boodskap wat ek verkondig, het julle oortuig, nie deur geleerdheid en welsprekendheid nie, maar deur die kragtige werking van die Gees. Dus is julle geloof nie op die wysheid van mense gegrond nie, maar op die krag van God. Toch is wat ons verkondig wysheid, maar net vir die wat daarvoor ryp is, en dan 'n wysheid wat nie van hierdie wêreld af is nie, of van die heersers van hierdie wêreld nie. Hulle is buitendien aan die ondergang. Wat ons verkondig is die wysheid van God, die verborge waarheid wat bedek was en wat God van ewigheid af vir ons voorbestem het tot ons ewige heerlikheid. Nie een van die heersers van hierdie wêreld het hierdie wysheid geken nie. As hulle dit geken het, sou hulle nie die Here van die heerlikheid gekruisig het nie. Maar soos daar geskrywe staan, wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor het nie, en wat in die hart van die mens nie opgekom het nie, dit het God gereed gemaak vir die wat hom lief het. Aan ons het God dit deur die Gees bekend gemaak, want die Gees ondersoek alle dinge, ook die diepste geheimenisse van God. Watter mens ken die verborge dinge van 'n mens, behalwe die Gees van die mens wat in hom is? So ook ken niemand die verborge dinge van God nie, behalwe die Gees van God. Die Gees wat ons ontvang het, is nie die Gees van die wêreld nie, maar die Gees wat van God kom. So weet ons wat God ons uit genade geskenk het. Dit verkondig ons ook, nie met geleerde woorde wat die menslike wysheid ons leer nie, maar met die woorde wat die Gees ons leer. So verklaar ons geestelike dinge aan mense wat die Gees het. Die mens wat nie die Gees van God het nie, aanvaar nie die dinge van die Gees van God nie. Vir hom is dit onsin. Hy kan dit ook nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel moet word. Die mens wat die Gees van God het, kan die waarde van alle dinge beoordeel, maar self kan hy deur geen mens beoordeel word nie, want daar staan geskrywe, wie ken die gedagtes van die Here en wie sal hom raad gee? Maar ons het die Gees van Christus. Een mond vol, Wynand.
Inderdaad, en ek denk, mens kan nog een bykie die mekaar raak as jy so
ja.
Deurlees.
Ek wil nou vir jou sê, hier is nou weer typische Pauliniese sinne wat die ouens hulle best probeer om het so te maak dat dit nou verstaanbaar is.
Wat Petrus dalk weer sal sig en sal sê, dit is soms moeilik om vir Paulus te verstaan.
Ja.
Nee, het is een lieflike, ryk gedeelte, inderdaad, baie om mooi vast te hou en mooi na te kyk, maar ek denk Paulus is besig om die argument wat hy voer rondom hoe goddelike wysheid, al is het dwaasheid in die oor van die wêreld, hoe dit nog steeds groter is as enige aardse wysheid en die enigste diepste waarheid is. So baie om oor te gesels in hierdie gedeelte, baie wat ons aanspreek in terme van ons lewe as gelowiges.
Ja, dit is dus op, eintlik kan een mens sê, dit is gebou op alles wat nou voorafgaande was, die vraagstukke, daar die goeders van verdeeldheid enzovoorts, en nou begin Paulus eintlik vir ons sê, hier is waar het gaan, he. En dit is een baie eenvoudige antwoord, want, en ek wil hem gauw net terugvat na hoofdstuk 1 toe, en hoofdstuk 1 vers 13 vraag hy die vraag, is Christus dan een stukke verdeel? En dan vraag hy die volgende vraag, en dit is is Paulus miskien vir julle gekruisig? Of is julle in die naam van Paulus gedoop? Nou, dit beteken ook, hy vraag dieselfde vraag oor Apollos en oor Cephas, ne?
Natuurlijk.
En dan kom hy in hierdie gedeelte en hy sê, maar dit waarmee ons hierdie gemeente begin het en waarop die ander voortbou, is die evangelie van Jesus Christus en die evangelie staan en val by die kruisiging van die Here. Nou, in dit, in daai gesegde, in daai segging, beteken dit, dit is die erkenning van dis die Christus, dis nie net die mens Jesus nie, en dit beteken dis ook die opgestane, maar die kern van die evangelieboodskap lê by die kruis, want dit is waar God ons geroep het om sy kinders te wees, dis waar hy vir ons vryspraak gegee het, deur die kruis kom ons heiliging, en deur die kruis kom ons verlossing.
Ek denk ook hierdie gedeelte is een baie belangrike herinnering en bevestiging van die riglyne van interpretatie wat ons nodig het, as ons Godse woord lees en daarmee werk, ons weet dat ons hierdie tekst baie vinnig kan misbruik. As ek sê hierdie tekst, bedoel ek die hele Bybel, Godse geskrewe woord, baie vinnig kan misbruik om dinge nou te laat pas en werk soos ons wil, net so gevaarlik soos wat het is, om die woord heeltemal te ignoreer, net so gevaarlik is dit, om die woord dan nou te manipuleer en te gebruik, om saam te praat of te buikspreek, met wat ons graag wil hê dit moet sê. En ek denk daar kom bepaalde riglyne baie, baie handig te pas. Interessant genoeg, Martin Luther het bijvoorbeeld gesê in die reformatie, die beste interpreteerder van die skrif is die skrif self. So as jy, as het ware jouself vastloop teen bepaalde goed in die skrif en jy sikkel om het te verstaan, lees maar net lang genoeg en wyd genoeg en diep genoeg in afhanklikheid van die gees. En iewers gaan jy sien hoe die gees dit self deur die woord interpreteer. Nou, op grond daarvan is daar dan nou ander mense, ander gelowiges in Lutherse tyd wat gesê het, dit is alles goed en wel en is baie belangrik en is reg so, maar ons moet mekaar kan help. Ons moet mekaar kan help met bepaalde riglyne oor wat dit beteken en hoe ons dit doen. En een van die sentrale elemente wat ek dink dan nou daar uitkom, uit daai teksgedeeltes uit, en uit daai historiese geskrifte, en in dit wat ons in 1 Korintiërs lees, is die volgende. So ons die Bybel wil interpreteer, dan moet ons weet, dat Christus is die interpretatiesleutel, wat die skrifte ontsluit. En dit is waar Paulus, denk ek, hierdie woordjie mysterie, of geheimenis, wat die Korinte nou so lief was om te gebruik, in termen van hulle, elitistiese, hoogdravende filosofie, om te sê, nee wat, hier is dit nou baie helder. Hier hoef ons nou glad nie meer in die donker rond te tas, of mis te tas, of so nie. Christus is die een waarna al die geskrifte wys, die aanhaling van bijvoorbeeld Jesaja 64, in hierdie gedeelte van baie ander tekste wat Paulus hier aanhaal, is een bewys daarvan. So, lang draai om maar net te sê, hier, ons sien het van die geschiedenis van die kerk, ons sien het hier in die skrif self, en vir ons vandag, en ons lees van die skrif, is dit baie, baie belangrik. Dit is belangrik as ons die woord wil interpreteer, om te weet dat alles wys na Christus toe. Hy is die interpretatiewe sleutel, wanneer ons besig is om die woord te interpreteer. En weer eens thuis, vir enige vorm van bybelstudie, of prediking, of lering rondom, en vanuit die woord van God, is dit kern belangrik. Ons moet iewers in ons tyd saam, in refleksie op Godse woord vir mekaar sê, wat sien ons in hierdie gedeelte oor Christus? Baie belangrik.
Ja, dit is amper, mens wil amper sê, dit is nie nodig om het te sê nie, maar toch is het so nodig om het te sê.
Baie belangrik, ons vergeet het so vinnig.
Jy weet,
en het leid tot groot konflikte.
Ja.
Enorme konflikte.
Ja.
Want nou links en rechts gebruik ons die skrif om buik te spreek.
Ja, en dis nie noodwendig, jy weet, mens kan nou, dit kan nou vreselik negatief klink, as een mens dit nou so sê, maar weet dit, op 'n tyd keer is dit, asof ons dit in onkunde doen, jy weet dit, dat ons dit, jy kan dit in oprechtheid doen, dat ek het so omsê.
Ja, jy het geen slechte bedoelingen nie.
Ja, jy bedoel regtig die beste, maar jy is nie besig om die woord en die gees eer aan te doen nie. Jy volg nou maar eindelijk jou kop.
Volg jy. En dan?
Of een traditie. Jy weet, dit is die ander ding, maar weet, ons moet nou net, as ons nou hierdie twee hoofstukke so saam kyk, is dit baie belangrik dat ons ook moet raak sien, dat hy ook die gedagte van traditie alreeds in daai tyd tegekom het, en dit nek omdraai. Die driedeling Paulus, Apollos en Cephas is traditie. Dis, jy weet, is 'n sekere christelike traditie waaraan jy nou staan, en daarom kyk jy na sekere goed op sekere maniere, en jy lê hierdie klem en so aan, en dan is Paulus net besig om te sê, is regtig nie waar dit gaan nie. Dit gaan om eenheid, en dit gaan om eenheid van die woord, en dit gaan om eenheid van die evangelie, en dit gaan om die eenheid van die liggaam van Christus. Daar is nie meer as een liggaam, nie, hy doen dit op ander plek, of later in die woord, later in hierdie brief, dat hy sê, daar is net een liggaam. Dat, jy weet, ons moet oppas dat ons nie so opgekap het, dat daar niks aan hom oorblij nie.
As een mens miskien een praktiese voorbeeld kan gebruik ook van dit wat hier in 1 Korintiërs 1 vers, hoofstuk 1 en 2 gesê word deur Paulus, dan kan een mens dalk net vir oomblik, jy kan nou na enige van die 11 aspekte waarmee Paulus in hierdie brief werk gaan, maar as een mens dalk nou daar in 1 Korintiërs 6 net vir oomblik kan lees thuis oor die hofsake, hoor hoe pas Paulus hierdie beginsel van Godse wysheid en hoe dit functioneer en hoe dit werk en hoe Christus as die een waarna die skrifte wys en die implikaties daarvan vir ons lewe, as dit nou praktisch toegepas word, Maar hoe klink dit nou in 1 Korintiërs 6? Durf iemand van julle wat 'n saak teen 'n ander het, gaan reg soek voor die onregverdiges en nie voor die heiliges nie. Weet julle nie dat die heiliges die wêreld sal oordeel nie? En as die wêreld deur julle geoordeel word, is julle dan onbevoeg vir die geringste regsaake? Weet julle nie dat ons engele sal oordeel nie? Hoeveel te meer die alledaagse dinge? As julle dan alledaagse regsaake het, moet julle die persone daaroor laat sit wat in die gemeente die minste geag word. Ek sê dit tot julle beskaming, is daar dan nie eens een wyse onder julle wat uitspraak sal kan doen tussen sy broeders nie. Maar gaan die een broer met die ander na die regbank en dit voor ongelowiges, dan is dit al werklik 'n gebrek onder julle, dat julle regsaake met mekaar het. En hoor weer die klomp retoriese vrae in hierdie teks, hy het nou 'n klomp gevra, nou vra hy weer, waarom lei julle nie liewer onreg nie? Waarom laat julle jul nie liewer berowe nie? Maar julle doen onreg en pleeg roof en dit aan broers. Of weet julle nie dat die onregverdiges die koninkryk van God nie sal beerwe nie? Moenie dwaal nie, en so gaan die teks voort. Ja. Punt is net die volgende, die wysheid van God in my onderskeidende saamwerk met 'n broer of 'n suster wat my onreg aangedoen het, vra hierdie vraag. En die wysheid van die wêreld sal dit nie vra nie.
En
'n filosofiese elite sal dit nooit vra nie. Vra hierdie tipe vraag. Waarom lei jy nie liewer onreg nie? En waarom laat jy jou nie liewer berowe nie? Nou, ons moet ook baie versigtig wees om dit nie te misbruik.
Ja, natuurlik.
En ooglopende onreg, maar net onder die mat in te vee nie. Dis nie wat hy hier doen.
Dis nie wat hy doen nie.
Maar hy sê, dit wat hier op die tafel is in hierdie gemeente en die goed waar jy mekaar voor die hof sleep, jy kan dit beswaarlik regverdig. Hanteer dit onder mekaar. Wees bereid om die gesindheid van Christus, die wysheid van God, om die nodige onreg te lei, om maar nie toe te laat dat jy iemand anders berowe nie, maar om self.
Ja, en ek dink daar is ook die element van dat jy nie self oordeel nie.
Laat dit na God oor. En ook in dit het ons soveel onderskeiding nodig. Ook in dit het ons soveel onderskeiding. Ons kan so vinnig loop na 'n plek toe waar ons fout soek by die ander en glad nie na onsself kyk nie. Ek het so 2-3 weke terug in 'n week van voorbereiding het ek voorbereiding vir prediking het ek myself as baie veroordelend beleef. So ek het bepaalde aspekte uit die teks van Jesaja gelees en dan dink ek as ek het lees, dan dink ek, daai familielid van my is, dit is nou presies die foute wat hulle maak. En dan lees ek weer 'n stuk verder in Jesaja dan, daai vriend van my, dis hier sy moeilikheid wat hier beskryf word. Och, en iewers in daardie week luisteraars, het die Gees in sy genade ook na my toe gekom en vir my gesê, en jy? Ons is daarom goed daarmee om het ander kant toe te laat loop.
Ja, deel het uit, ne.
Sommers so, as hy voetnoot, dan noem ek dit net.
Hierdie ou moes toch in hierdie erediens gewees, dat hy toek nou kon gehoor het. Jy weet, daai soort van ou ding. Maar die belangrike wat ek dink, ons moet vir mekaar sê, is, wanneer ons die teks ernstig neem, kom ons kyk nou van vers 6 toe, toch is wat ons verkondig wysheid, maar net vir die wat daarvoor ryp is. En dan die wysheid wat nie van hierdie wêreld is, of van die heersers van hierdie wêreld nie. En dit sê 'n belangrike ding, en dit is, ek dink soos mense het baie keer beleef is, wanneer mense die wysheid van God gebruik, wanneer hulle jou konfronteer, dan voel jy in opstand daarteen. Want dit is 'n aardse reaksie wat dan by jou ontstaan. Nee.
Ja.
En dan begin jy vanuit daardie reaksie, begin jy dan nou redeneer en terugpraat ensovoorts. Terwyl hy eintlik hier sê, dit gaan daaroor dat ons moet stil raak voor God en vra wat sê God vir ons nou hieroor. En dit is nie, dit is, dan is dit beteken dat ons baie, jy weet, jy stuit op die wysheid van die woord. Dit is beteken vir jou ongemaklik, dat die goed wat jy dan ontdek, en om op 'n ongemaklike plek te wees, is eintlik goed, want dan kan jy verander. Dan kan jy leer. Maar as jy self regverdigend in 'n ding ingaan, dan gaan jy niks leer nie. En dis die hele ding eintlik wat ek dink Paulus hierso met ons hanteer, is om te sê, weet jy, daar's ouens wat alle reg het om te sê, hulle is reg, jy weet, die leiers van die wêreld. Hulle is gekies, hulle is aangestel, en. Maar wat is hulle? Hulle is dwaas. Dus, hoekom is hulle dwaas? Dis eintlik die vraag. Hoekom is hulle dwaas? Hulle is dwaas omdat hulle kies om hulle eie manier van dink en redeneer en wat ook al om dit te gebruik en nie om stil te raak en te vraag wat sê God nou vir ons hier nie. En dis nie so eenvoudig om dit te doen nie, want ek dit is regtig baie keer pas het ons glad nie.
En as 'n mens 1 Korintiërs 1 en 2 saamlees met Johannes 17, wat praat oor die getuienis wat die kerk veronderstel het, om te hê in terme van, van die eenheid van die kerk, Christus, daar so voor sy kruisiging bid, dat, dat ons een sal wees, dan denk ek is daar ook vir ons een klomp interpretatiewe, hermeneutiese riglyne, wat ons help om hierdie tekst op die manier raak te sien. Jesus praat slegs dit wat hy hoor van die Vader. Daar gesindheid van ek gaan luister na my Vader, ek gaan onderskei, ek gaan net dit doen, net dit sê, net beweeg, soos en wanneer en waar hy dit van my vra. Dis die voorbeeld wat ons het. Dis die voorbeeld van ons, wat ons het van hoe eensgesindheid en uiteindelik dan nou eensgesindheid wat leid tot eenheid, tot konkrete eenheid werk. En dan as ons as gelowiges of die Korinthe gemeente in hierdie geval bepaalde groeperinge gehad het wat nie daai gesindheid het nie, dan kan een mens op geen manier verstom staan oor die feit dat daar hierdie radikale verdeeldheid in die gemeente is nie.
Ja.
Een van die maniere hoe mens, ek dink hierdie hoofstuk 2 nogal lekker kan probeer opsom, is as volg, die spirituele persoon is een wat die gekruisigde Christus uitleef en vanuit hom leef. Iemand wat bereid is om weg te draai van al die blink van die wereld, of dit nou blink filosofiese idees is, en of dit nou blink invloed en mag is, en of dit nou blink rykdom is, en om reg te wees, om as swak uitgekry te word, as dwaas uitgekry te word, of as irrelevant afgemaak te word, sodat God se heerskappy na vore kan kom, en uitgelig kan word, verhewe kan word. En dit is die lewe van geloof, dis die lewe van disipelskap, dis die wysheid van God, dis wat het beteken om iemand te wees wat leef vanuit die waarheid van God se wonderlike evangelie in Christus.
Ek dink een van die belangrike goed wat ons ook hier moet sê is, ons moet versigtig wees om te sê, almal dink so. Want dit gebeur makkelijk.
En is een manipulerende aanslag.
Ja, en om te kyk na wat sê die meerderheid, sonder om te vra, wat se ander aspekte is daar hier wat ons nie raak sien nie. En ek is nou by vers 10 en 11, jy weet, ek as ek hierdie hoofstuk lees, is op een of ander manier, is ek altyd by 10 en 11, want 10 en 11 vra, een kritiese vraag, wat vir my altyd in my kop draai, en dit is, hoe ken ek Godse geheimenisse? Hoe ken ek Godse wysheid? Want hy sê, ons kan nie. Hy sê, dis net die gees van God, wat wat het ken. Met ander woorde, die radikaliteit daarvan, om te sê, dis net die gees wat vir ons wysheid kan gee. Dis net die gees van die waarheid wat vir ons kan help om by die regte punt uit te kom. En daarmee moet ons saam hoor is dat die gees gaan vir ons wys waar God totaal anders is as wat ons kon dink hy kan wees. En in hierdie gedeelte kom dit nou baie sterk na vore. Eindelijk in die hele gedeelte, om te sê, Godse gees, wat vir ons inlei in die wysheid van God, verras ons, want ons kom uit by plekke waar ons nooit gedink het, ons op pad heen is nie. En dit help een mens om te sê, dis al hoe dit kan gebeur. En dan maak hy hierdie punt ook, om te sê, maar dit bly ons in vir die wereld. So as dit die gees openbaar aan jou onsin is, moet jy vir jouself begin vra, waar staan jy met God? Het jy regtig oorgegee en het jy regtig op daai plek gekom wat jy sê, ek sal luister na wat God sê. Want ons kan baie makkelijk allerhande ander redenasiekies daaronder by mekaar maak en so aan. En hy sê, so verklaar ons geestelike dinge aan mense wat die gees het. Die mens wat nie die gees van God het nie, aanvaar nie die dinge van die gees van God nie. Vir hom is dit onsin. Hy kan dit ook nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel moet word.
En daai beginsels wat jy nou uitgelig het, vanuit hierdie twee verse spesifiek, God is die een wat kennis gee, God is die een wat insig gee, dit is op ander plekke in Jesaja en Jeremia, kry ons ook dit, onder andere, waarheid kan geken word. Ek dink daai beginsel is so belangrik, ons hoef nie rond te tas nie, ons hoef nie te wonder nie, ons hoef nie onseker te wees en maar te hoop vir die beste nie. God se waarheid kan geken word. Jesus is die bron van daardie waarheid, hy is daardie waarheid, sy woord is waarheid, die geskrewe woord is waarheid, en dan God help ons met insig en verstaan deur die gees, precies wat jy gesê het, daai elemente kan ons nie onderskat in termen van die belang van hoe dit ook inpraat teen dit wat ons wereld vir ons sou sê nie. Ons wereld sou vir ons sê, maar dit is onmoontlik om regtig te weet wat waar is. Jy moet pas op vir arrogant wees, jong. En jy moet, maar ek met daai is dit twee snydende swaard, die oomlik as jy dit sê.
Hy
snij na albei kante toe. In die geval van hierdie gelowiges in Korinthe, weet, een type van inzichte en waarhede en kennis van die mysterie is net vir die elite groepie uitgehou en is net bepaalde mense wat het op bepaalde maniere kan kry en die definisie van, daarvan lyk so. Niks daarvan is, het word alles ontbloot wanneer ons weet, God is iemand kennis en verstaan en wysheid gee, hierdie wysheid wat ons kan ken in Christus en dat ons dit dan nou in sy geskrewe woord vind en het belang daarvan om saam te kom rondom dit, vir ons om ook maar voorzichtig te wees om nie publiciste te raak nie, om later ook hierdie Bybel te begin aanbid nie, maar in die selle aas om ook nie te maak asof ons buite om die geskrewe woord van God tot die nodige inzicht te gaan kom nie. Ek meen, die proces wat ons as gelowiges mekaar mee moet help, bly deurslaggewend.
Dit is 'n wisselwerking tussen die openbaring wat die Gees gee deur die skrif en die openbaring wat die Gees gee by die lees van die skrif. En ons moet altyd daai twee vashou vir mekaar. En kan ek maar byvoeg, ons praat nou hier in hoofstuk 2 oor wysheid, maar ons moet onthou uit wysheid gedefinieer in hoofstuk 1. En hy het gesê in hoofstuk 31, God het vir ons in Christus Jesus die wysheid van God gegee. En dit is die vryspraak, die heiliging en die verlossing. Is die goed wat ons moet vasthou wanneer ons met mekaar gesels. En ons moet het toch net nooit ooit loslaat nie. Want dis die kern waaroor het gaan. So hy maak het vir ons baie, baie duidelik. Ja, Wynand, baie dankie vir die saamkuier. En ons leef uit hierdie vryspraak en die heiliging en verlossing. En daarom is dit ook ons hoop in hierdie wêreld. En kom ons gaan pak hierdie week aan op daai manier. En dan sê ek uitwind ook uit tot die volgende keer. Tot ziens.
Tot ziens. Laudate Domino, laudate.